Κύριε Φημιόπουλε, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
Έχουμε την επίθεση την αρχική του Ισραήλ στο Ιράν, μετά εισήλθαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη σας εκτίμηση για αυτά τα χτυπήματα και αν πρόκειται για έναν τοπικό πόλεμο ή μπορεί να εξελιχθεί σε γενικευμένο.
Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν υπήρχαν τρία εξελικτικά σενάρια, τρεις πιθανές ημερομηνίες. Για να είμαι ξεκάθαρος εξ αρχής, επειδή αυτές τις περιοχές που τις έχω περπατήσει, κυρίως στον κόλπο, τα πράγματα ήταν πολύ δεδομένα. Υπήρχαν αυτές οι τρεις ημερομηνίες. Η πρώτη ημερομηνία ήταν εντός του Ραμαζανιού, γιατί είμαστε σε μια περίοδο Ραμαζανιού και θα επανέλθω σε αυτό γιατί το λέω. Το δεύτερο ήταν ακριβώς το τέλος του Ραμαζανιού και το τρίτο ήταν μια τρίτη περίοδος παραπέρα. Ο λόγος για τον οποίο υπήρχαν αυτές οι τρεις ημερομηνίες είναι ότι πέραν της στρατιωτικής προετοιμασίας και των σεναρίων, πρέπει να υπάρχει και μια προετοιμασία σε σχέση με τα οποιαδήποτε δεδομένα και τις πιθανότητες, δηλαδή να υπάρχει ένας πόλεμος, να υπάρχει μια απλούστευση της σύραξης ή μια ενσωμάτωση σε κάτι γενικότερο, κάτι πιο γενικευμένο, όπως είπατε πολύ σωστά πιο πριν. Εδώ υπάρχουν δύο καινούργια δεδομένα τα οποία εκμεταλλεύτηκαν πλήρως την κατάσταση. Πρώτον, το γεγονός ότι το Πακιστάν με το Αφγανιστάν άρχισαν να πολεμάνε, ένα γεγονός πάρα πολύ σημαντικό που πιθανώς να μην το καταλαβαίνει κάποιος αν δεν βρίσκεται σε εκείνες τις περιοχές, δεν βλέπει τη γεωγραφική τοποθεσία των περιοχών αυτών, το οποίο καταρρύπτει πλήρως και το θρησκευτικό κομμάτι. Γιατί η μουσουλμανική χώρα επιθέτει και η μουσουλμανική χώρα. Άρα η επίθεση μιας μη μουσουλμανικής χώρας σε μουσουλμανική χώρα δεν θα το εκμεταλλευόντουσαν οι μουλάδες του Ιράν, τόσο ώστε να γυρίσουν μπούμεραγκ στο συναισθηματισμό των Ιρανών αλλά και άλλων μουσουλμάνων της περιοχής. Το δεύτερο είναι ότι οι αμερικανικές δυνάμεις, ενώ δεν ήταν πλήρως έτοιμες στο 100%, μπας περιπτώσει οι συγκεκριμένες δυνάμεις που είναι εκεί πέρα γυροβολημένες ή γύρω-γύρω στην περιοχή και στις βάσεις, είναι δυνάμεις οι οποίες δεν αποτελούν την πλήρη δυναμική των Αμερικανών όπως κάνανε την τελευταία φορά στο χτύπημα. Να υπενθυμίσω ότι την τελευταία φορά φύγανε 157 αεροπλάνα από τη μια γωνιά του πλανήτη στην άλλη, δηλαδή από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν για να χτυπήσουν. Του τέστην. Αυτές οι δυνάμεις, ενώ έχουν τη δύναμη πρώτου χτυπήματος, δεν πάβουν να είναι επιχειρησιακά υποστηριζόμενες δυνάμεις. Και γιατί το λέω το επιχειρησιακά υποστηριζόμενες. Μπορούν να το κάνουν το πλήγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν είχαν ούτε πολιτικό ούτε νομικό κομμάτι να είναι οι προτεργάτες του πρώτου χτυπήματος.
Ναι.
Το πρώτο χτύπημα το έκανε το Ισραήλ για τον δεύτερο λόγο, ότι θεωρούν ότι τους εμπέζουν σε σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα, γιατί από πίσω τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες υπάρχει μια πλήρη εξέλιξη εξοπλισμού του Ιράν, αυτό είναι το πρώτο, και το δεύτερο είναι εξοπλισμού του Ιράν από τη Ρωσία με παρουσία ρωσικών δυνάμεων και άλλων προϊόντων, τα οποία έρχονται και βεβαίως από την Κίνα, γιατί αγοράζουν από την Κίνα, όχι απαραίτητα συμμετέχουν οι Κινέζοι με αυτό.
Κύριε Φημιόπουλε, αναφέρατε νωρίτερα το πυρηνικό πρόγραμμα. Γίνοντας συζητήσεις και συνομιλίες όμως μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μέχρι και χθες, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Και είχαν πει ότι θα ξεκινήσουν.
Είχαν αποτελέσματα πολλά.
Ουσιαστικά αποτελέσματα πάντως.
Ουσιαστικότατα αποτελέσματα υπήρχαν. Το πρώτο αποτέλεσμα ήταν ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός διάλογος στο επίπεδο το οποίο αναζητούσαν όλες τις πλευρές. Το δεύτερο είναι ότι σε αντιδιαστολή με τις συζητήσεις που κάνανε τότε με τις κυβερνήσεις, είτε του Ομπάμα ήτανε, είτε του Μπάιντεν ήτανε, που γινόντουσαν με πλήρη μυστικοπάθεια, ο λόγος για τον οποίο δεν εφαρμόζεται μια διαδικασία πρακτικής είναι γιατί και το Ιράν είχε φύγει από το GCPCOA, αλλά μετά φύγαν και οι Αμερικανοί. Επίσης, κάτι το οποίο δεν λαμβάνει ο κόσμος δεδομένο, είναι ότι η Ατομική Ενέργεια έβγαλε ένα report αρχές Φεβρουαρίου τώρα, το οποίο λέει ότι κάνει εμπλουτισμό του ουρανίου το Ιράν χωρίς να έχουν πλήρη επίγνωση στα ακριβή κομμάτια, δηλαδή πέραν των 40,95 κιλογράμμ που γράφουνε στο report, δεν μπορούσαν να δουν παραπέρα, πρώτον γιατί δεν ήταν, δεύτερον γιατί δεν προσκαλιόντουσαν και ούτω καθεξής.
Κύριε Φημιόπουλε, να σας ρωτήσω λίγο, αν μου επιτρέψει το ΜΑ. Βλέπω από το διάγγελμα Τραμπ να λέει θα διασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά, ενώ ο Νετανιάχου λέει στοχεύουμε στο καθεστώς, ανοίγουμε το δρόμο στο λαό να αναλάβει την τύχη του. Βλέπω μια ποιοτική διαφοροποίηση στους στόχους των δύο πλευρών. Ή ο Νετανιάχου είναι ουσιαστικά προπομπός. Αλλά για να γίνει αυτό, Το δεύτερο συμπληρωματικό διευκρινιστικό μου ερώτημα είναι ότι από αέρος μόνο δεν γίνεται δουλειά. Για να γίνουν τέτοιες αλλαγές πρέπει να πάνε στο έδαφος.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Λοιπόν, επομένως, πού πάμε τώρα,
επιτρέψτε μου να σας πω το εξής.
Ναι, ναι.
Πριν από λίγο μιλούσα με κάτι συναδέλφους στην Αθήνα.
Mm-hmm.
Και τους είπα το εξής. Αν θέλετε να δείτε πώς πάνε τα πράγματα, βρείτε που είναι ο Παχλαβή τώρα όμως.
Είναι ποιος, ο Παχλαβή.
Ο Παχλαβή.
Ο ιός του Σάχη, μάλιστα. Ναι, ναι.
Ναι, με τον οποίο είχαμε βρεθεί πρόσφατα στη σύνοδο του Μονάχου στο Μόναχο, γιατί ήμουν από τους λίγους που ήμουν από εκεί.
Α, τον είδατε, τον συναντήσατε.
Ναι, βεβαίως. Ναι, είχαμε μισή ώρα το πρωί της Παρασκευής, την πρώτη μέρα.
Και ποια είναι η αίσθησή σας?
Ήταν η ίδια συμβουλή, ότι πρέπει να βρίσκεται εκεί. Και μάλιστα μιλήσαμε για διαδρόμους εισόδου, για υποστήριξη και ούτω καθεξής. Και μάλιστα αυτή την εβδομάδα είχαμε και ένα δηλαδή χωρίς τα μέσα ενημέρωσης. Κάναμε ένα με διαφόρους, ας πούμε, που βρίσκονται και στο Ιράν, ένα Twitter space, ας πούμε, με το οποίο υπήρχε μια συζήτηση για τον τρόπο και το διάβολο επικοινωνίας. Στο οποίο όλοι συμφωνούσαν, και ο Παχλαβή συμφωνούσε, ότι οποιαδήποτε αλλαγή του καθεστώτος πρέπει να είναι ο ίδιος εκεί. Και πρέπει να είναι ο ίδιος εκεί, και μάλιστα έβγαλε χθες ένα διάγγελμα το οποίο το είχε βιντεοσκοπήσει όταν ήταν στο Μόναχο. Και το ξέρω, το ξαναλέω γιατί ήμουν εκεί, γιατί όλες οι φατρίες που βάλανε το Ιράν δεν είναι μόνο Πέρσες, είναι και πολλές άλλες φατρίες οι οποίες υπάρχουν μέσα στο Ιράν, τους οποίους τους έβαλε γύρω-γύρω και το έβγαλε χθες. Προσέξτε. Και ήταν σαν διάγγελμα ότι είμαι ενωτικός. Λοιπόν, τα ζητήματα αυτά, ένας άνθρωπος κατά τα άλλα πολύ ευγενικός, δεν του αρέσει, δεν ήθελε να καταστραφεί προφανώς η χώρα. Αλλά να ξέρετε ότι οι υποδομές τι χτυπάνε ή τι θα χτυπήσουν. Τηλεπικοινωνίες που ήδη το κάνανε, και περισσότερες βασικές υποδομές. Ηλεκτρικό θα είναι μέχρι το βράδυ, και υποδομές εργοστασίων, αποθηκευτική κόρη, κυβερνητικά κτίρια, γραφεία πολιτικών. Οι Ισραηλινοί θα χτυπήσουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία θέλουν να δολοφονήσουν. Το είχαν πει εξ αρχής ότι θα το κάνουν και θα συνεχίσουν. Προφανώς είναι μυστικές υπηρεσίες, είναι επί του εδάφους τώρα. Άρα θα δείτε και μια κινητικότητα που ο ένας θα κυνηγάει τον άλλον μέσα στην Τεχεράνη και μέσα σε μεγάλες πόλεις. Θα χτυπήσουν στρατιωτικές αποθήκες εκτός των μεγάλων πόλων και γύρω-γύρω. Θα χτυπήσουν αεροπορικά συστήματα τα οποία είναι εν κινήσει ό,τι μπορούν. Προφανώς υπάρχει επίγνωση ότι οι βαλιστικοί πύραυλοι βρίσκονται στα δυτικά του Ιράν, βορειοδυτικά, για να εξελαφρύνουν τον χρόνο. Και μάλιστα τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει μια επίθεση καθοδόν από τους Ιρανούς, το οποίο λέγανε όλοι θα κάνει 2 ώρες να πάει. Αυτοί το κανονίσανε σε 45 λεπτά γιατί φτάσανε στα διασυνοριακά. Και μάλιστα χτυπάνε επίσης και περιοχές όπως είναι στο Μπαχρέιν. Πριν από λίγο ένας συνάδελφός μου στο Μπαχρέιν είπε ότι άρχισαν να χτυπάνε οι σιρήνες. Προφανώς γιατί υπάρχει η παρουσία η έντονη της ναυτικής διοίκησης των Αμερικανών. Αλλά τα πράγματα θα τα δείτε έτσι σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Να εύχεστε να μην συνεχίσει πέραν άντεν βαριά της Τρίτης. Γιατί μετά τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πολυσύνθετα. Ο λόγος που δεν χτυπούσαν δεν ήταν τα πυρηνικά. Γιατί εγώ δεν θα επικεντρωνόμουν στο τι είπε ο Τραμπ στα πυρηνικά, αλλά θα επικεντρωνόμουν ότι είπε ο Τραμπ για πόσα χρόνια λέει μας κατηγορείτε και λέτε death to America. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έρχονται εκλογές. Άρα πρέπει να δικαιολογήσει και το έξοδό του. Λοιπόν, αλλά πρέπει να καταλάβετε αυτή τη στιγμή ότι με τον πόλεμο στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν μπορεί να γίνει ένα spillover και εντός του Ιράν. Μπορεί να υπάρχει και να μπουν τα πράγματα και στο Ιράκ. Και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι και οι Κούρδοι θα εμπλακούν πάνω σε αυτό. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι έχουν αναλάβει πλήρως τον έλεγχο της Χεζμπολάχ.
Μισό λεπτό, κύριε Θημιόπουλε, μισό λεπτό να πούμε στον κόσμο ότι μας μιλάει, να το πω με 2 λέξεις. Ο κύριος Ευθυμιόπουλος, διεθνολόγος. Σε αυτό μένουμε σύμφωνοι. Λοιπόν,
καθηγητής
διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής.
Έτσι.
Το είπα ολοκληρωμένα.
Εντάξει. Έχει διαφορά λοιπόν, το διεθνολόγος γι' αυτό.
Ναι, ναι, εντάξει. Εγώ για να μην κάνω λάθος, γι' αυτό το πρόσεξα. Μισό λεπτό.
Ναι.
Αυτό που μας περιγράφεται είναι ένα ντόμινο. Ντόμινο, αυτό που αναρωτιέται ο Έλληνας πολίτης που μας παρακολουθεί, που ακούει τον κύριο Ευθυμιόπουλο, που είναι ειδικός πάνω στα ζητήματα αυτά. Πόσο ορατό είναι αυτό το ντόμινο να φτάσει κοντά μας, στη γειτονιά μας. Είναι στη γειτονιά μας, να φτάσει πολύ κοντά μας. Να φτάσει πολύ κοντά μας.
Ακούστε, για να μην είμαστε καταστροφολόγοι και να μην θεωρηθώ, ας πούμε.
Όχι καταστροφολόγοι. Να πούμε ρεαλιστικά πώς είναι η πραγματικότητα.
Ακριβώς. Ναι. Επί το πλείστον αυτού του είδους οι συζητήσεις, να ξέρετε, γίνονται και κλεισμένων των θυρών προφανώς. Γιατί η κοινωνία μπορεί να μην είναι έτοιμη να αφουγκραστεί τα λεγόμενα πιθανά σενάρια. Αυτό που σας είπα για τον πολλαπλασιασμό των χτυπημάτων είναι πολλαπλά σενάρια. Τα οποία όμως έχουν και κάποιο κομμάτι υφιστάμενης πραγματικότητας που θα το δείτε εντός της ημέρας. Γιατί το σενάριο, το εξελικτικό, το έχω καταλάβει, το έχω εμπεδώσει το πώς πρόκειται να γίνει. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για πάνω ενδεχόμενο. Εγώ πού θα αρχίσω να ανησυχώ?
Όταν λέτε εμείς εννοείται Ελλάδα.
Ελλάδα, Ελλάδα-Κύπρος.
Ελλάδα-Κύπρος.
Θα ανησυχώ μετά την Τρίτη. Και, γιατί εκεί μπαίνει σε ρήτρα αυτή η κινητικότητα που είπαμε πριν από λίγο για τα σενάρια. Οι περιοχές αυτές θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι σταθερές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το Σεπτέμβριο βρισκόμουν στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου. Δεν μπορεί κανένας να με πείσει ότι αυτό που είδα μπορεί να λέγεται σταθερότητα. Ο Τζολάνι έβαζε στρατεύματα μέσα κάθε μέρα για να χτυπάνε χριστιανούς, για να μπουν οι χριστιανοί σε ένα παιχνίδι με τους μουσουλμάνους της Συρίας. Για να μπουν οι Τούρκοι από πάνω και οι Δρούζοι από κάτω να βοηθήσουν τους Ισραηλινούς που ούτως ή άλλως τους κάνανε χτυπήματα για να περιπλέξουν τα πράγματα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν υπήρχε κανένας απολύτως έλεγχος.
Ναι. Κανένας απολύτως. Μισό λεπτό, γιατί αυτό που είπατε είναι πολύ κρίσιμο, κύριε Φθημιόπουλε. Σε σχέση με την Κρήτη, έχετε στο μυαλό σας τη Σούδα?
Πηγαίνω στη Σούδα, ναι, λοιπόν, από το 2009.
Ναι.
Την ξέρω αγαπητοί στον Ακατοτά και εσωτερικά και εξωτερικά. Ναι. Η Σούδα καταρχήν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό κομμάτι, το οποίο ουσιαστικά είναι βασικού ελέγχου για την προώθηση των δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Και προφανώς από εκεί μπορεί να πάει στον κόλπο μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, μέσω του Σουέζ. Η Σούδα για να χτυπηθεί, γιατί προς τα εκεί μάλλον το πάτε, να με ρωτήσετε.
Όχι,
γι' αυτό.
Δεν, ναι, εγώ δεν βάζω τις σκέψεις.
Για να χτυπηθεί η Σούδα, πρώτον σημαίνει ότι έχει γίνει στόχος, που αυτή τη στιγμή δεν είναι στόχος. Δεν μπορούν να ξεπεράσουν αυτό το στόχο, γιατί δεν φτάνουν οι πύραυλοι. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουν σηκωθεί τα πάντα όλα. Επίσης, μην ξεχνάτε ως παράδειγμα ότι όπως έκανε η Ιορδανία, έτσι και τότε και τώρα, ό,τι θα περνάει στον ενάριο της χώρας θα το καταστρέφει. Ό,τι το ίδιο θα κάνει και η Αίγυπτος. Οι μόνες πλευρές για να περάσει πρέπει να πάει από Συρία. Η Συρία επίσης δεν θα το αφήσει αυτή τη στιγμή με αμερικανικές δυνάμεις ό,τι μπορούν να κάνουν. Ναι. Και σίγουρα θα το αφήσουν οι Λιβανέζοι. Και έτσι δικαιολογείται γιατί στέλνουν στρατεύματα στο Λίβανο.
Λέτε τώρα, είπατε όλες τις χώρες, η Τουρκία.
Ναι, και η Τουρκία, θα σου πω. Η Τουρκία στην αρχή θα σιωπήσει.
Ναι, γιατί η σχέση της με το Ιράν είναι άρρηκτη, αδιατάρρηκτη εδώ και ιστορικά.
Θα σιωπήσει. Πώς το εννοώ το θα σιωπήσει? Ότι θα βγάλει ανακοινώσει, ήδη έχει βγάλει ανακοίνωση, αλλά ότι θα βγάλει και άλλες ανακοινώσεις για συγκράτηση.
Η ανακοίνωσή της τι λέει? Τι λέει η ανακοίνωσή της? Καταγγέλει την επίθεση του Ισραήλ κατά του.
Ζητάμε αυτοσυγκράτηση, να φύγουν όλοι οι Τούρκοι πολίτες. Αυτά τα είχαν βγάλει από χθες. Να φύγουν όλοι οι Τούρκοι πολίτες και τα λοιπά. Και ζητάμε αυτοσυγκράτηση και διαπραγμάτευση. Αυτό που τους εξυπηρετεί όμως, αυτό που δεν έχει καταλάβει κάποιος, είναι ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή θα ρουφήξει όλα τα ζητήματα των λεγόμενων δορυφόρων του Ιράν. Ποιοι είναι οι δορυφόροι του Ιράν? Είναι οι τοπικές τρομοκρατικές ομάδες στο Λίβανο, μαζί με τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς όσο αφορά την Παλαιστίνη. Και βεβαίως όσο αφορά άλλες τρομοκρατικές ομάδες, οι οποίες μπορεί να είναι, ας πούμε, η Ταχρίρ Αλ-Ασλάμ που είναι μέσα στο Αφγανιστάν, η οποία είναι αυτή που μάχεται, ας πούμε, με τους Πακιστανούς. Και μπορεί επίσης να επιβεβαιώσει την παρουσία της στη Συρία, βάζοντας στίγμα ότι αυτή πλέον θα αναλάβει τις διοικητικές αναδιορθωτικές.
Οι ομάδες αυτές των μεμονωμένων λύκων μπορεί να απλωθούν σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη?
Αυτό έχει εξαπλωθεί από το Ιράν από το 1982. Μάλιστα. Δεν είναι καινούριο. Τώρα πάμε για την ανακατάταξη δυνάμεων. Δηλαδή, ποιος χρηματοδοτεί, ποιος εκπαιδεύει, πού επιχειρεί και αν επιχειρεί ή παραδίδεται. Υπάρχει και αυτό. Δηλαδή, η Τουρκία, αν αναλάβει πλήρως τον έλεγχο, θα έχει ένα δίλημα. Το παραδίδω και τους αποδίδω δικαιοσύνη δίνοντας ένα καλό παράδειγμα στη Δύση, ή μπαίνω με την ευκαιρία, μπαίνω και στο Βόρειο Λίβανο, το οποίο έχω διακαεί πόθο, εξασφαλίζω πλήρως τα 50 χιλιόμετρα της Συρίας που ακόμα έχω κατεχόμενα και μπαίνω και λίγο και στο Βόρειο Ιράκ.
Μάλιστα.
Είναι διλήμματα πραγματικά. Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν λίγο διαφοροποιημένη εξωτερική πολιτική και αμυντική πολιτική σε αυτά. Είμαι πεπισμένος ότι αυτή τη στιγμή παρακολουθούν όλες οι ενόπλες δυνάμεις της Ελλάδος, δηλαδή ένα αέριο, χερσαίο και θαλάσσιο, το διακλαδικό του κομμάτι και βεβαίως η πολιτική ηγεσία πώς γίνονται τα πράγματα. Και μάλιστα ρώτησα, ο κύριος Γεραπετρίτης έχει γυρίσει, είχε ενημερωθεί από την Αμερική καθοδόν πίσω, αν έχει γυρίσει πίσω. Γιατί αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, τότε τα πράγματα αρχίζουν και είναι πιο βατά. Δηλαδή το μέχρι την Τρίτη, εγώ θα σου πω ότι μέχρι Κυριακή έλεγα στην αρχή, αλλά αναλόγως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, σας δίνω και μια επέκταση μέχρι την Τρίτη να ηρεμήσουν τα πράγματα. Αν όμως δεν έχει ενημέρωση, τότε η Ελλάδα, που ούτως ή άλλως πρέπει να φροντίσει τον εναέριο θαλάσσιο και χερσαίο της χώρας, όπως και η Κύπρος, δεύτερον, να βοηθήσει διαμέσου βασικών υποδομών, είτε αυτό είναι στη Σούδα, είτε αυτό είναι στο Στεφανοβίκιο, είτε αυτό είναι στο Βόλο, γιατί στο Βόλο είναι τα drones. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι τώρα συνάψαμε και τις συμφωνίες ενεργειακές. Άρα είναι πέραν για πέραν σημαντικό τώρα να μπούμε σε ενίσχυση του σεναρίου ενισχυμένης άμυνας και ασφάλειας. Ναι. Η Ελλάδα όμως και η Κύπρος πρέπει να απολαμβάνει επιλογών σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, όπως εξελίσσονται τα ζητήματα. Ναι. Πρώτον, είναι να επιστρέψουν
και οι Έλληνες. Και να ολοκληρώσουμε λίγο για να πάμε και στο, στην
να επιστρέψουν οι Έλληνες, αν υπάρχουν κάποιοι σε οποιαδήποτε χώρα και περιοχή της Μέσης Ανατολής και του κόλπου που επιθυμούν να φύγουν, όχι τις αραβικές χώρες του κόλπου, το ανατολικό κομμάτι, Μπαχρέιν, Κατάρ, προς τα εκεί κοιτάζω, όχι παραπέρα. Και βεβαίως, σε περίπτωση που χρειαστεί να φύγουν κάποιοι Έλληνες, αν είναι στο Λίβανο ή οπουδήποτε στο Ισραήλ, αυτό είναι ο πρώτος στόχος. Και ο δεύτερος στόχος είναι να δώσουν logistical support, δηλαδή να δώσουν επιχειρησιακή, δηλαδή την αλυσίδα, την συνδυαστική αλυσίδα, ας πούμε, να την υποστηρίξουν σε σχέση με τους Αμερικανούς και βεβαίως
να ενισχύσουν
την περίπτωση. Μην έφτιαναν σπύραυλος προς τις περιοχές των χωρών
αυτών. Το απευχόμαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Θα είμαστε σε επικοινωνία για τα εξαιρετικά και σημαντικά πράγματα που μας είπατε. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.